რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ეს უფრუნტებით საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ არსებულ პრობლემებს.
არ არის კარგი და არ არის კარგის მანიშნებელი, როდესაც პირდაპირ მოქალაქე მოდის პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში და იქ წერს პირველ განცხადებას. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ქვევით ჩვენ გვაქვს უფრო მეტი სამუშაო, იმიტომ რომ გარკვეული ინსტანცია უნდა გაიაროს მან, ვიდრე ჩვენთან მოვა.
ვლაპარაკებთ იმაზე, თუ რა შეიცვალა ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში. მოისმენთ რეპორტაჟს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გამართულ საქველმოქმედო ბაზრობაზე.
ჩვენი მიზანი არის წინა სახალხო მოსახლეობას კარგი განწყობა შეუქმნათ აქ და მე მგონი რაღაც მიზანს ვაღწევთ, როგორც ხედავ მე და ძალიან გახარებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა აქ.
მოისმენთ ასევე კულტურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეშენი სტუმარი იყო ევროპის უნივერსიტეტის ინსტიტუტის დოქტორანტი გრიგოლ გეგელია. სამოპრის თემა პოლიტიკურობა და პარტიულობა. უცხოთ ის ამბობიდან დაუბრუნდებით აზერბაიჯანს, სადაც ჩვენი რადიოს ბიუროს მუშაობა შეწყვეტილია მას შემდეგ, რაც სამართალდამცველებმა რეიდი განახორციელეს და ბიურო დაუთეს. მოისმენთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. თავის შემთხვევით 2014 წლის როგორც კულტურის წლის მიმოხილვას.
2014 წლის ქართული ხელოვნება უფრო მეტად დაუახლოვდა ევროპულს. ეს ფაქტია და ჩანს ხელოვნების თითქმის ყველა დარგში. ევროპა შემოვიდა აქამდე უცნობი ავტორებით და თუგნებავთ ახალი ხედვით.
დარჩი ჩვენს ტალღებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საშიშო აღსრულების სამინისტრო და პროკურატურა. ეს ის ორი ძირითადი უწყებაა, რომლებზე უკმაყოფილო მოქალაქეებით 2014 წელს ყველაზე ხშირად მიმართავდნენ ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტს. რას უჩივიან მოქალაქეები და რას აჩვენებს საჩივრების სიმრავლე? ამის შესახებ საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მეკამ ბესელია მილაპარაკა მესამე ყოველწლიური ანგარიშის პრეზენტაციაზე, რომელიც გაეროს განვითარების ფონდის მხარდაჭერით გაიმართა თბილისში. პრეზენტაციაზე გაიმართა დისკუსიაც. მასში მონაწილეობდნენ სახალხო დამცველი, იუსტიციის საბჭოს წარმომადგენლები, სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოს წევრები და მესამე სექტორის წარმომადგენლები. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
განცხადება საჩივრებში, რომლებიც ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტმა 2014 წლის განმავლობაში მიიღო, აღწერილია მოქალაქეთა სამოქალაქო პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების დარღვევის შემთხვევები და მოთხოვნილია დარღვეული უფლებების აღდგენა. 2014 წლის განმავლობაში სხვადასხვა უწყებასთან დაკავშირებით კომიტეტში შესული 11355 განცხადებიდან 1455 განცხადება საჩივრო აღსრულების სამინისტროს მუშაობით უკმაყოფილო მოქალაქეებს ეკუთვნით. პატიმრებისა თუ მათი წარმომადგენლების განცხადებებში საუბარია წამების, არაადამიანური მოპყრობისა და ცემის ფაქტებზე, რომელთა უდიდესი წილი ანგარიშის თანახმად 2012 წლის ოქტომბრამდე პერიოდს უკავშირდება. სამაგიეროდ, მაგალითად, მსჯავრდებულთა პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან, პირობითი მსჯავრის გაუქმებასთან, მსჯავრდებულთა სამედიცინო დახმარებასთან თუ სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული განცხადებები ძირითადად 2012 წლის ოქტომბრის შემდგომი პერიოდისაა. 1188 განცხადებაა პროკურატურის მუშაობით უკმაყოფილოთა სათვალავზე. განცხადების ავტორები ძირითადად მოითხოვენ არასათანადო მოპყრობის, წამების, ზეწოლის, ინფაქტების გამოძიებას, რომლებიც სავარაუდოდ 2012 წლის ოქტომბრამდეა ჩადენილი და ასევე დიწილად სწორედ იმ პერიოდისაა, მაგალითად სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებასთან დაკავშირებული განცხადებები. თუმცა 2012 წლის ოქტომბრის შემდგომ პერიოდში ლამის გაორმაგებულია საპროცესო ნორმების დარღვევა. ყოველასთან დაკავშირებული საჩივრები, ხოლო ობიექტური გამოძიების ჩატარების მოთხოვნას 800-ზე მეტი საჩივარი უკავშირდებოდა. ეს მაჩვენებელი თითქმის თანაბრად იყოფა ოქტომბრამდელ და ოქტომბრის შემდგომ პერიოდებზე. ეს ყველაფერი კომიტეტის მუშაობის სხვა მიმართულებებთან, კანონშემოქმედებით საქმიანობასთან, საზოგადოებისთვის საინტერესო საკითხებზე, საკომიტეტო მოსმენების უზრუნველყოფასთან თუ კონკრეტულ რეკომენდაციების შემუშავებასთან ერთად ასახულია ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის ახალ ანგარიში. როგორც კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ აღნიშნა 29 დეკემბერს გამართულ პრეზენტაციაზე, ყველა განცხადება ინდივიდუალური წესით იღილებოდა, თუმცა ეს იყო საკმაოდ რთული პროცესი მხოლოდ 15-კაციანი რესურსის გათვალისწინებით. ამასთან ეკა ბესელია ერთ არასახარბიელო ტენდენციაზეც მიანიშნებს.
შეუძლებელი აღმოჩნდა ყველა საკითხი სიღრმისეულად შესწავლა და არ არის კარგი და არ არის კარგის მანიშნებელი, როდესაც პირდაპირ მოქალაქე მოდის პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში და იქ წერს პირველ განცხადებას. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ქვევით ჩვენ გვაქვს უფრო მეტი სამუშაო, იმიტომ რომ გარკვეულ ინსტანციებს უნდა გაიაროს მან, ვიდრე ჩვენთან მოვა.
იმის გამო, რომ საპარლამენტო საკომიტეტო მუშაობა სულ ახლახან გადმოინაცვლა ქუთაისიდან თბილისში, სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი თვლის, რომ აქამდე მანძილი დიდწილად უშლიდა ხელს უფრო აქტიურ და ნაყოფიერ თანამშრომლობას ადამიანის უფლებათა კომიტეტთან. ისე კი მისი ერთიანი შეფასება ძირითადად პოზიტიურია.
მე მაინც ვფიქრობ, რომ საკმაოდ აქტიური იყო ჩვენი თანამშრომლობა კომიტეტთან მთელ რიგ საკითხებზე, მათ შორის ეს იყო კანონშემოქმედებით პროცესში და აქ ალბათ მაიკა მახსენა, რა თქმა უნდა, ის მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც რამდენიმე კანონში განხორციელდა, ასევე ახალი ინიციატივები, მათ შორის ადამიანის უფლებათა სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის მიღება იქნებოდა, ეს პატიმრობის კოდექსში ცვლილებები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ამოქმის შესახებ კანონი და ასე შემდეგ, დადგენილება, რომელიც იყო მიღებული და სადაც თითქმის დიდი ნაწილი ჩვენი რეკომენდაციების იყო გათვალისწინებული მიმდინარე წლის 1 აგვისტოს და რომელმაც ასევე ახალი რეალობა შექმნა, როდესაც პარლამენტი სპეციალურ დადგენილებას იღებს და იზიარებს ახალგაზრდების რეკომენდაციებს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
თავისთავად იმ ფაქტს, რომ საპარლამენტო კომიტეტი საზოგადოებას ერთწლიანი მუშაობის ანგარიშს წარუდგენს, მიესალმება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ახალი ხელმძღვანელი ანა ნაცვლიშვილი. ხოლო რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, მას რამდენიმე რეკომენდაცია აქვს, როგორც ანა ნაცვლიშვილმა შეხვედრის მსვლელობის დროსაც აღნიშნა და შემდეგ უკვე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისასაც გაიმეორა, უფრო მეტი საკანონმდებლო ინიციატივა უნდა წამოვიდეს პარლამენტის წიაღიდან ამჟამინდელი პრაქტიკის საპირისპიროდ, როცა საკანონმდებლო ხელისუფლება უპირატესად აღმასრულებელი ხელისუფლების ინიციატივებზე მუშაობს. საიას ხელმძღვანელი აუცილებლად მიიჩნევს, რომ გაძლიერდეს საპარლამენტო კონტროლი აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე და რომ კარგად გააანალიზდეს, თუ რა კვალსტოვებს ესა თუ ის კანონი ადამიანების ცხოვრებაზე. ანგარიშის განხილვისას საუბარი არ ყოფილა პარლამენტის მიერ რამდენიმე კვირის წინ დამტკიცებულ ფარულ მოსენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რამაც ძალიან უკმაყოფილო დატოვა წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციები და უფლებადამცველები. გავიხსენოთ, რომ დამტკიცებული პაკეტის ერთ-ერთი თანაავტორი თავად ეკა ბესელია გახლდათ. მართალია, ამ თემას ახლა არ უღრმავდება, მაგრამ კანონის მოქმედების კონტროლი ანა ნაცვლიშვილს ამ საკანონმდებლო პაკეტის დახვეწის წინაპირობადაც წარმოუდგენია.
როდესაც გამოიკვეთება, რომ მიღებული კანონი ჯერომნად ვერ ასრულებს თავის უპირველეს მისიას, რომელიც არის ადამიანის უფლებების დაცვა, პროცესი დაბრუნდეს ისევ პარლამენტში, პარლამენტისვე ინიციატივით და მოხდეს უფრო გამართული და დახვეწილი კანონმდებლობის მიღება. ეს შეეხება მოსმენების თემასაც და ეს შეეხება სხვა ბევრ თემას.
ანა ნაცვლიშვილი იმედოვნებს, რომ თუკი საპარლამენტო კონტროლი ჯეროვნად გაძლიერდება, ადამიანის უფლებები ამ ქვეყანაში უკეთ იქნება დაცული. ამ ეტაპზე კი მისთვის ცხადია, რომ კვლავაც მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან ადამიანის უფლებათა არაჯეროვანი დაცვა და არასათანადო რეაგირება დარღვევებზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Ekonomist Radio Tavis Uplebas Ganoqtsobt Maoqoblobas 29 Dekembers Sakartvelos Uzenaesi Sasamartlos Samshtomaram Konstantin Kublashvilma Tavisi 10 tsliani sakmianoba sheajama. Kublashvilma, romelsats tamshtomareobis vada 2015 tslis Februaris sheezuraba, ganatskhada rom tovebs materialurad uzdmoqopil, finansurad damoukidebel korruptsiiskan da politikuri gavlenebiskan tavisuphel sasamartlos. Упромет симазе. Тура, შეიცვალა კონსტანტინ კუბლაშვილის თავმჯდომარეობის დროს საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში და როგორ აფასებენ მის საქმიანობას იურისტები, შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
კონსტანტინე კუბლაშვილი თავისი საქმიანობის ყველაზე დიდ წარმატებად მიიჩნევს იმ ცვლილებების მიღებას, რომლებმაც საფუძველი ჩაუყარა სასამართლო სისტემის შეუქცევად დამოუკიდებლობას. ლაპარაკია მოსამართლეების უვადო დანიშნვაზე, ფინანსურ დამოუკიდებლობასა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს რეფორმირებაზე, რომლის წყალობითაც საბჭო პრეზიდენტის სათათბირო ორგანოდან იქცა სასამართლო სისტემის მთავარ ადმინისტრაციულ ორგანოდ.
სასამართლო არის ძალიან მაღალ საფეხურზე დამოუკიდებლობის, როგორი პოლიტიკური ძალაც ან როგორი პოლიტიკური ძალთა განლაგებაც არ უნდა იყოს პარლამენტში, ამ ცვლილებებს ვერავინ ვერ შეეხება, ამ დღეს არსებულ გარანტიებს. პოლიტიკური ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები ძალიან ხშირად აცხადებენ, რომ დღეს სასამართლო არის დამოუკიდებელი და ამიტომ მისი გადაწყვეტილებები უნდა მივიღოთ როგორც ასეთი და თუ ვინმეს პრეტენზია აქვს, უნდა გაასაჩივროს.
კონსტანტინე კუბლაშვილის თქმით, რეფორმის ფარგლებში ასევე შეიქმნა სრულიად ახალი სისტემა, რომელიც იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სახით უზრუნველყოფს მოსამართლეთა შერჩევის, მომზადება გადამზადების და დანიშნვის ეფექტიანობას. ასევე მნიშვნელოვანი სიახლეა თავად სასამართლო სისტემის მოწყობა.
ეს გახლავთ ძალიან მარტივი ხელმისაწვდომი და გამჭვირვალე სისტემა. ყველა მოქალაქე იცის დღეს, რომ თუ კი მას რაიმე პრეტენზია აქვს სახელმწიფოს ან სხვა პირების მიმართ, მას შეუძლია შეიტანოს საჩივარი მასთან ახლო მდებარე პირველი ინსტანციის სასამართლოში. მას არ მოუწევს ძებნა იმისა თუ რომელ სასამართლოში შევიტანოს, სააპელაციოში თუ სხვაგან რომელიმე სასამართლოში, იმიტომ რომ ძველ სისტემაში ესე იყო. ზოგიერთი საქმეები პირდაპირ სააპელაციო სასამართლოში უნდა შეტანილიყო და ზოგიერთი კიდე პირდაპირ შემოდიოდა უზენაეს სასამართლოში, პირდაპირ ყოველგვარი ქვედა ინსტანციების გარეშე.
კონსტანტინე კუბლაშვილი მიიჩნევს, რომ სასამართლოს მთავარი ხარვეზი, რომელიც მოსამართლეთა სრულ დამოუკიდებლობას უშლის ხელს, სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის არსებობაა. თუმცა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შეფასებებს ბევრი იურისტი არ იზიარებს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია უარყოფითად აფასებს როგორც სასამართლო სისტემის, ასევე მისი ხელმძღვანელის 10-წლიან საქმიანობას.
ძალიან ცუდად. ადამიანის უფლებების დარღვევის კუთხით ყველაზე მეტად პასუხისგებელი უწყება ეს ყო სასამართლო. სასამართლო, რომელიც იყო პოლიტიკური იარაღი და ინსტრუმენტი. ყველაფერი, რაც ხდებოდა პოლიციაში თუ პროკურატურაში, სასამართლო რო ყოფილიყო თავის სიმაღლეზე, რა თქმა უნდა არ მოხდებოდა ამდენი უკანონო და უსამართლო განაჩენი, ამდენი პატიმარი ქვეყანაში, ასეთი მასშტაბის პოლიტიკური დევნა და ბუნებრივია ვერ მალავ და არასდროს არ დამიმალავ ჩემი ძალიან უარყოფითი შეფასება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის ბატონ კუბლაშვილის საქმიანობისადმი.
იურისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პრობლემაა როგორც მოსამართლეების კვალიფიკაცია და დამოუკიდებლობის ხარისხი, ასევე კანონმდებლობა და საქართველოში არსებული პრაქტიკა. იურისტ ლია მუხაშაურიას თქმით, მხოლოდ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შეცვლა დიდად არაფერ შეცვლის, რადგანაც საჭიროა ძირეული რეფორმების გატარება.
მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი სამუშაოა გასატარებელი იმისთვის, რომ მართლმსაჯულების შტო გაძლიერდეს, ნამდვილად დაუბრუნდეს მას ის ძალაუფლება, რაც სჭირდება იმისთვის, რომ გააწონოს სწორო საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება. ჩვენს ქვეყანაში ბალანსი აი ამ ხელისუფლების სამშტოთა შორის ძალიან მნიშვნელოვნად არის დარღვეული ერთის მხრივ, იმიტომ რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ძალიან ბევრი უფლებამოსილება მიიტაცა ამ შტომ, ხოლო საპარლამენტო ვითარება და ცხოვრება როგორი გახლავთ, ეს ბოლო დღეებში კიდევ ერთხელ დავინახეთ.
ლია მუხაშაურიას თქმით, ყველაზე დიდი პრობლემა ისაა, რომ მოსამართლეთა დიდი ნაწილი შინაგანად არაა თავისუფალი და დამოუკიდებელი.
ეს ადამიანები დაინიშნენ გარკვეული კონიუნქტურის შედეგად, გადაიტანეს აღმასრულებელი ხელისუფლების ძალიან სერიოზული შეწოლა, ხელი მოაწერეს იმ განაჩენებს, რომლებითაც ადამიანები პოლიტპატიმრები აღმოჩნენ. ამიტომ ეს კორპუსი ვერ გახდება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლო რაც არ უნდა სურვილიყოს ან ხელისუფლების მხრიდან ან მოსამართლე და კორპუსის მხრიდან.
თუმცა ლია მუხაშაურია დაუშვებლად მიიჩნევს ყველა მოსამართლის ხელაღებით გაშვებას. ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოში 258 მოსამართლეა, აქედან დაახლოებით 180 უკანასკნელ წლებში გატარებული რეფორმების შედეგად დაინიშნა. კონსტანტინე კუბლაშვილი, რომელსაც თავმჯდომარეობის ვადა 2015 წლის 23 თებერვალს ეწურება, ამბობს, რომ მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის გამტკიცება დიდწილად იქნება დამოკიდებული ახალ თავმჯდომარეზე, რომელსაც პრეზიდენტის წარდგინებით პარლამენტი დაამტკიცებს.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ვინ არის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე და მან უნდა გაითვალისწინოს ყველაფერი ის, რაც აქამდე მოხდა და რა მდგომარეობაშია დღეს სასამართლო და ყველანაირად უნდა შეეცადოს აი ამ დარჩენილი პრობლემების აღმოფხვრას მის ხელთ არსებული ყველა საშუალებით. გაძლიერება და უფრო განვითარება აუცილებელია. თუ არ განვითარდა და არ გაძლიერდა, მაშინ შეიძლება დღეს რაც არის, ისიც კი შეიძლება შეირყეს.
ამ მოსაზრებას გამოთქვამს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი, რომელსაც თავმჯდომარეობის ვადა 2015 წლის თებერვალში ამოეწურება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ჩიმშერ ეხვიაშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი.
Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, but my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. To go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, but my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოსმენელი სხურათხება სახლა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსასვრე სოფელ ერგნეც მივაპრობთ. იქ კვირას გუშინ გაიმართა საქველმოქმედო ბაზრობა. ინიციატორები იყვნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. საახალწლო ბაზრობა, რომელიც კონცერტებს და თეატრალიზებულ წარმოდგენებსაც მოიცავდა, საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების ერგნეთის, ნიქოზის, ტიბცნისის და დიცის მოსახლეობისთვის მოეწყო. ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ჩავიდა ერგნეთში ამ რეპორტაჟის მოსამზადებლად.
დიდი ხანია ერგნეთში ასეთი ხმაური და ჟივილხივილი აღარ ყოფილა. ომის შემდეგ სოფლის მცხოვრებლები ძირითადად საცხოვრებელი სახლების აღდგენაზე, მოსავლის მოყვანაზე და პირობების გაუმჯობესებაზე ზრუნავდნენ. 2004 წლამდე სოფელი ძლიერი იყო. ერგნეთში მოწყობილ ბაზრობაზე მყიდველები და გამყიდველები მთელი კავკასიიდან ჩადიოდნენ. 2008 წლის ომის შემდეგ კი სახლების 80% იქ შესულმა მარადიორებმა გადაწვეს. ომიდან 6 წლის შემდეგ სოფელი ახალ ცხოვრებას იწყებს. კვირას არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით ერგნეთში ერთდღიანი ბაზრობა მოეწყო. ადგილობრივ მაგლეხებმა სოფლის მეურნეობის და რძის პროდუქტები გამოიტანეს გასაყიდად. მყიდველები კი თბილისელი და გორელი სტუმრები იყვნენ. სოფლის ცენტრში რიტუალების სახლთან სცენა მოაწყეს. ერგნეთელები და მეზობელი სოფლების მცხოვრებლები დიდიან პატარიანად სცენასთან შეიკრიბნენ. ივანე მაჩაბლის სახელობის ცხიმალის თეატრმა პატარებს ბურატინოს თავგადასავალი უჩვენა. ზღაპრის გმირებს ერგნეთელი პატარები თვალებ გაფართოებულები უყურებდნენ. ახალგაზრდების ცეკვა თამაშს 80 წლის ეთერ კასრაძე ყურადღებით აკვირდებოდა. ინტერვიუზე მისულს გამიღიმა, მაგრად ვთგავართო მითხრა. თავარია მშვიდობა იყოს და სოფელი ისე ვაშენდებაო.
როცა სროლ არ არის, ისე ვართ რო ბატონები და როცა ცოტა ბრაგა ბრუკია შეიძლება. თოვლისა გვეშინიან შვილო. აი ახლა ეკაუნ ერთი მეშოკი ფქვილი ვიყიდო ჩავიტანო. ვაი თუ ზამთარი როგორია. ახალგაზრდობამ გაიხარო შვილო და ჩვენ რაც გავატარეთ, გავატარეთ. დამწყნარდეს ჩვენი თავრობა და მწყნარდეს. ოსებ ნუაჩვენებენ ემარეულობასაც, ემას, ტყეპას, ლანძვას, მე გული მტკივა, მე ომი არ გავატარე. ძალიან ამწყინს, რომ ბევრჯერ ტელევიზორი გამამირთვია, რომ კარგი აღარა ისმის, რა თვითონ ჩვენ უნდა მოვიგდეთ. ჯერ ჩვენ უნდა გვიყვარდეს ერთი მეორე და მერე სხვას მოვებღოჭია.
2014 წელს ერგნეთში დაზიანებული სახლების დიდი ნაწილი დანიის ლტოლვილთა საბჭოს დაფინანსებით აღადგინეს. ნაწილობრივ სარწყავი წყლის პრობლემაც მოგვარდა, მაგრამ სოფელს კიდევ მრავალი გადაუჭრელი საკითხი აწუხებს. ერგნეთის მცხოვრები მერი კასრაძე ამბობს, რომ ცხინვალიდან სროლის ხმა იშვიათად ისმის.
ცოტა დავისვენებ და 1000 ერთხელ თუ იქიდან სროლებია დანარჩენია.
ნიქოზის მცხოვრები გორის საკრებულოს წევრი გელა კაპანაძე აცხადებს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართული სოფლების მიმართ ყურადღება უნდა გაიზარდოს, რათა აქ მცხოვრებმა ადამიანებმა თავი მიტოვებულად არიგრძნონ.
ერგნეთი ყველა მიცის, რომ არის კონფლიქტური ზონა და ერთგვარი ადმინისტრაციული საზღვარი. ჩვენთვის მთავარი ამოცანა არის ამ ორგანიზატორებისთვისაც და პირადად ჩემთვისაც, რომ კიდევ ერთხელ დავამტკიცოთ და დავარწმუნოთ და ვიფიქროთ იმაზე, რომ ეს ერთგვარი ჩიხი უნდა გახდეს ხიდი. ერგნეთს ჰქონდა ეს ფუნქცია, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით მას ეს პოლიტიკური დატვირთვა არ აქვს და ალბათ პოლიტიკოსები იფიქრებენ ამაზე, მაგრამ რაც გააკეთა დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, მე ვფიქრობ, რომ არის მისასალმებელი კიდევ ერთხელ აფიქსირებს აქ ქართული სულის, ქართული ძარღვის არსებობას.
ერგნეთში ერთდღიანი ბაზრობის მოწყობას ცხინვალიდან მძაფრი რეაქცია მოჰყვა. დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ეს აქცია პროვოკაციის მცდელობა ჩიაფასეს. აქციის ორგანიზატორმა, კავშირი მომავლის ცხინვალის ხელმძღვანელმა მარინა მეშვილდიშვილმა კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ საოკუპაციო ხაზთან პატარა ბაზრობის მოწყობას და საახალწლო კონცერტს პოლიტიკური დატვირთვა არ აქვს.
ჩვენი მიზანი არის წინა საახალწლო თამოსახლეობას კარგი განწყობა შეუქმნათ აქ და მგონი რაღაც მიზანს ვახწევთ, როგორც ხედავ მე და ძალიან გახარებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა აქ.
ერგნეთელები სამთავრობო უწყებებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მოუწოდებენ, რომ სოფელში ხშირად ჩავიდნენ და პრობლემებს თუ ვერ მოაგვარებენ, ხალხი მაინც მოიკითხონ.
გოგა აფციაურმა გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა გვიამბო, ერგნეთში ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელში გამართულ საქველმოქმედო ბაზრობაზე.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას გავაქცევთ კულტურული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ევროპის უნივერსიტეტის ინსტიტუტის დოქტორანტი გრიგოლ გეგელია. საუბრის თემა: პოლიტიკურობა და პარტიულობა. გრიგოლ გეგელიას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა იანთაცემ.
გრიგოლ, ვიწყებ შეკითხვით, საქართველოში პოლიტიკურად აქტიური ადამიანები არიან თუ არა თქვენი აზრით იმ რაოდენობით, რაც არის აუცილებელი ქვეყნის განვითარებისთვის და საერთოდ რას ნიშნავს პოლიტიკურად აქტიური ადამიანი?
მოგესალმებით, მიესალმებით რადიო მსმენელს. პოლიტიკური ადამიანი, ანუ იქნება პოლიტიკური ცხოველი, როგორც მას ეწოდებოდა ჯერ კიდევ კლასიკური დროიდან მოყოლებული, არის ისეთი ადამიანი, ვინც აქტიურად ინტერესდება სოციალური და პოლიტიკური საკითხებით. აქ გამოვყოფთი თანმიმდევრულობას, როგორც მის აუცილებელ მაღაზიებს. აუცილებელი ვიყო თანმიმდევრული, როცა ხარ პოლიტიკური ადამიანი, ანუ კარგი მოქალაქე, პოლიტიკური ფილოსოფიის გაგებით. აუცილებელი იყო თანმიმდევრული, ანუ გადაგდებდეს არ მხოლოდ რა ხდება, არამედ მთელი პროცესი. ის როგორ ხდება ის და რა ბოლოებისკენ მიემართება და რა თქმა უნდა რა გავლენა შეიძლება იქონიოს შენ როგორც მოქალაქე ამ პროცესზე. ანუ ეს გულისხმობს დიალოგისადმი არა გამოთიშულ, ასე თქვით, სამომხმარებლო მიდგომას, არამედ სრულიად საპირისპირო, რაც არის ჩართული აქტიური მიდგომა. მაგალითად, მე ხა საქართველოს დამცველი აქციდან მოვდივარ, სადაც ვიყავი ძალიან ადამიანი და ეს არ არის პოლიტიკური მოქალაქეების კარგი მაჩვენებელი. დიახ. და უშუალოდ თანამედროვე საქართველოს რაც შეეხება, ფიქრობ პოლიტიკური ადამიანი იქნება ის, ფართო თემას თუ ავიღებთ, ვისაც გააჩნია მკვეთრად ჩამოყალიბებული პოლიტიკური მოსაზრება, რომელსაც ის ურყევად და ისევ თანამედროვე დაიცავს. ეს ალბათ ჩვენ თანამედროვე თემატიკის გათვალისწინებით უპირველეს ყოვლისა იქნება პოზიცია, მკაფიო პოზიცია საქართველოს საგარეო კურსზე, მართლმადიდებელი ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობაზე, ის როგორც სოციალურ პრობლემატიკაზე და ბოლოს აუცილებლად პოლიტიკური თავისუფლების ბედზე საქართველოში, რის ქვეშაც შემდეგ შემოდის სამართლიანობა, თავისუფლება და დემოკრატია. მაგრამ აქვე თქვენ ამართლინდა ხაზი გავს, რომ პოლიტიკური მოქალაქეებისთვის არ არის საკმარისი კონდეს მოსაზრება მხოლოდ შენთვის პრივატულად, აუცილებელია რაღაც ფორმით მაინც მათთვის იბრძოდე საჯაროდ, იქნება ეს მხოლოდ აქციაზე დასწრებით, არჩევნებში მონაწილეობის მიღებით თუ პოლიტიკურ პარტიად ჩამოყალიბებით. ძალიან აუცილებელი მგონია, რომ ჩავერთოთ ყველაზე პირდაპირ გაგებით და ვიბრძოლოთ ჩვენი იდეებისთვის. და ბოლოს კითხავს, რომ დაუბრუნდეთ, დიახ, ფიქრობ საბოლოო ჯამში საქართველოში ნამდვილად არის საკმარისი რაოდენობით ადამიანი, როგორიც არ უნდა იყოს მათი მზაობა პოლიტიკის სათანოებლად, მაგრამ სამწუხაროდ ეს რესურსი არის მუდმივად დაქსაქსული და დაფანტული და იმედია ზუსტად ეს შეიძლება მომავალ დროში და უფრო მეტად გავერთიანდებით კონკრეტული იდეების ირგვლივ და მათთვის ვიბრძოლებით.
რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ამისთვის ალბათ ინფორმირებული გარემო არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გამოდის, რომ თქვენ ქართულ მედიას ეხა პატარა კომპლიმენტით უთხარით, ხო?
კი, და პოზიტიური განწყობაც მაქვს.
გასაგებია. არის თუ არა ჩვენს ქვეყანაში პირობები, რომ პოლიტიკურად აქტიურმა ადამიანებმა თვითონ ჩამოაყალიბონ პარტიები და რეალური ფუნქციით დამკვიდრდნენ პოლიტიკურ სპექტრში, ანუ ჩამოაყალიბონ ძლიერი პარტიები? მე მგონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, პროცესის განმყოფელი ნაწილია. აქ ორად დავყოფთ, როგორც პრინციპში კითხვაში არის, ანუ პარტიის ჩამოყალიბება თვითონ ძალიან ბევრ წინაპირობას არ საჭიროებს, რამდენადაც ვიცი, ამას მინიმალური ფინანსური შესაძლებლობა სჭირდება და საკმაოდ მარტივი ოფიციალური ორი პროცედურის გავლა იმისათვის, რომ პარტიად იქცე. სოთამერო საქართველოს უამრავ პოლიტიკურ გარდაქმნა არსებობს, რომელთა ბოსდილი ნაციის შესახებ საზოგადოებას არცერთხელ ასმენია. აქ არის ძალიან ბევრი სასაცილო სახელიც, რომ კარგი არის, რომ ადამიანები ერთიანდებიან საკუთარი იდეების ირგვლივ. ეს მხოლოდ მისასალმებელია, მაგრამ ამ პარტიებს მათ სიმრავლეს მხოლოდ რეესტრის სიაში თუ წავაწყდებით და არა ნამდვილ პოლიტიკაში. ანუ პარტიის შექმნა საკმაოდ მარტივია, სამაგიეროდ ძალიან რთულია თუ არსულია შეუძლებელი მომცრო პარტიისათვის არსებულ კონტექსში თვით დამკვიდრება, ანუ რაღაც რეალური მნიშვნელობის მიღება. აქ რა თქმა უნდა პრობლემა არის უპირველეს ყოვლისა ფინანსური ხასიათის, ქართულ პოლიტიკაში თავისუფლად არ მიმოიქცევა იმდენი ფული, რამდენიც არის საჭირო პლურალისტული ვითარების მისაღებად, ანუ იმისათვის, რომ ქონდეს რამდენიმე ძლიერი ან მეტნაკლებად ძლიერი პარტია.
ფინანსებს უკავშირებთ?
დიახ, ფინანსები არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზეზი ამისა და ამ ხრივ ასე პრობლემატური არის, რისგანაც პრინციპში ფინანსების დეფიციტი გამომდინარეობს, ის რომ საქართველოში, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა ეკონომიკურად არ იმყოფება მყარ მდგომარეობაში, შესაძლოა ჩვენ აქ საქართველოში არ გვხვდება მოქალაქეების მიერ საკუთარი ინტერესების დაცვა, რაც ჩვეულებრივ შემთხვევაში გამოიხატებოდა მათ მიერ მათი იდეოლოგიის მისაღები პარტიების დაფინანსებაში, რომ საკუთარი ინტერესების ფინანსურ ლობირებაში. ეს
არის ბიზნესის განვითარებასაც უკავშირებთ, ხო, როგორც მე ხვდები?
დიახ, საბოლოო ჯამში რაც უფრო მეტ მეტი იქნება თავისუფალი მცირე ბიზნესი, ეს რა თქმა უნდა პოლიტიკოს საბოლოო პოზიციად აისახება, რადგან ეს ასე არის უკლებლივ ყველგან და ისინი დაიწყებენ საკუთარი ინტერესების მეტად ლობირებას, აქ საუბარია მცირე ბიზნესზე და არა კორპორატიულ ბიზნესზე, რაც პოლიტიკაში შემთხვევით პირდაპირ პრობლემას წარმოადგენს. მაგრამ საბოლოოში პრობლემა ისაა, როგორც ხედავ, უფრო დიდ როლს თამაშობს ფინანსური თვალსაზრისით დიდი ფული პოლიტიკაში, ვიდრე საჯარო ფულის ასპექტი, რომელიც უნდა მოდიოდეს ადამიანებისგან, ვისაც სურთ, რომ საკუთარი ინტერესები დააფინანსონ და გადაარჩინონ პოლიტიკოსების მეშვეობით.
ეხლა სწორედ ამის შესახებ უნდა მეკითხე. საქართველოში არის ესეთი ალგორითმი, რომ სახელმწიფო პარტია შობს სახელმწიფო პარტიას. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ როდესაც ქართული ოცნება კოალიცია მოვიდა ხელისუფლებაში, ეს ალგორითმი დაამსხვრია, შეცვალა, ან მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ქართული ოცნება შეცვლის მომავალში ამ ალგორითმს?
ორივეზე ვარყოფით პასუხი ვარ. პრინციპში ანუ არ მიმაჩნია, რომ რაიმე ალგორითმი შეცვლის ქართული ოცნება, რადგან მათ არა აქვთ ამისთვის ჩემი აზრით საკმარისი რესურსი, ანუ ინტელექტუალური რესურსი, ასე თუ ვიტყვით. მე მგონია, რომ ეს ძალიან საკმაოდ ბანალურია საბოლოო ჯამში. ფორმულები მეორდება საერთოდ ქართულ პოლიტიკაში, თუ დაუკვირდებით, ფორმულები არ იცვლება. აქ იცვლება სახელები, ნაციონალური მოძრაობა.
და ეს ძალიან ცუდია ქვეყნის განვითარებისთვის.
ამ ნამდვილად ძალიან. თვითონ ფორმულები იმისა, თუ რა არის პოლიტიკა, პოლიტიკური პროცესი, ეს არ იცვლება. ქართულ ოცნებამ რეალურად ძალიან დიდი რაოდენობით ძველი დროის პოლიტიკოსი გაერთიანა, რევანშისტულ განწყობილი, მათ შორის ძალიან ბევრი, და ახლა წარმოშობა თუ არა მისი წიაღიდან რაღაც ახალი, ეს რა თქმა უნდა მომავლის საქმეა. მე ფიქრობ საბოლოო ჯამში ალბათ საიმედოა იმის თქმა, უნდა ვიფიქროთ, რომ შემდეგი ხელისუფლება იქნება ამ ხელისუფლების წიაღიდან გამოსული რამდენიმე ძალისა და პოტენციურად უკვე გარეთ არსებული რამდენიმე ძალის ერთობა. სხვა მხრივ შეუძლებელია თქვა რა მოხდება, ისევ და ისევ რესურსის ნაკლებობა არის, ამიტომ ერთი და იგივე სახეები და პარტიები გააგრძელებენ ამ ქვეყნის რაღაც ფორმით მართვას,
მანამდე რომ გამოსულა სრულიად ახალი. ვთქვით, გრიგოლ, აი ამ პროცესს ათხე და ბოლოს ამ პროცესს.
ამ პროცესის ბოლოს მე ვხედავ ერთ აქტში, რომელიც არის ახალი, რეალურად ახალი და სრულიად კარდინალურად განსხვავებული პოლიტიკის გამტარებელი პარტიის გამოჩენაში, რომელიც იქნება ძალიან ახალი, რომელიც იქნება ახალი დებიტა სახეები და შეცვლის. ამ პროცესში შეიჭრება და ზოგადად ქართულ წრიულობასაც შეცვლის. ეს გონე ძალიან
ახალი. შოდი შეიძლება რომ ეს მოხდეს უკვე.
რაც უფრო მალე მოხდება, რა თქმა უნდა, გადასარევია, ჩვენი სახელმწიფოსთვის არ შემიძლია ესე ზუსტად თქვა როდის, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მაქსიმუმ 2024 წლისთვის მაინც 20 პრინციპში იქნება ძალიან კარგი, მაგრამ უფრო რეალურად ალბათ 2024 წლისთვის იქნება მზაობა, რადგან მოდის ახალი პოლიტიკური თაობა და მე მგონია, რომ ამ თავას აქვს ეს შანსი, რომ რაღაც ძალიან ახალი დაიწყოს, რეალურად ახალი და განსხვავებული პოლიტიკა.
აი ერთი თემა არის კიდევ აქტუალური, მინდა აუცილებლად ამას შევეხოთ. საქართველოში პარტიის წევრობა, ან ვთქვათ პარტიულ ლიდერთან პოზიციის თანხვედრა არის ძალიან არაპოპულარული და პოლიტიკურად აქტიური ადამიანები ძალიან განიცდიან ხოლმე და განსაკუთრებით განიცდიან აი არსებულ პარტიებთან და ლიდერებთან ასოცირების საფრთხეს. ახლა მეც გქონია ეს შემთხვევა და სხვებსაც ალბათ შეიძლება თქვენ კონიეთა. რით ახსნიდით ამას და როგორ შეაფასებთ ამას?
პირველ რიგში მნიშვნელოვანი გონია გვახსოვდეს და გასტები გავიმეორო, რომ პოლიტიკურობა სულაც არ ნიშნავს პარტიულობას, ძალიან მარტივად შესაძლებელია იყოს პოლიტიკური პარტიულობის გარეშე, პარტიული მიკუთვნებულობის გარეშე. მეტიც ხერ თავისუფალი მოქალაქე გაცილებით უფრო ეფექტურია, გაცილებით უფრო კომპეტენტურიც სახელმწიფოსა და პრინციპების დაცვის პროცესში, მაშინ როდესაც ის თავისუფალია, ვიდრე ვთქვათ ვიღაც, ვინც არის პარტიულობას ჯაჯული და დამონებული. ჩვენ გვინახავს ბევრი მსგავსი მაგალითი პარტიულობას დამონებული ადამიანებისა და ისინი საბოლოო ჯამში საკუთარ პრინციპებს ღალატობენ, ამდენად ღალატობენ სახელმწიფოს მათეულ იდეას. ბოლო დროს ხაშო ის სწრაფად ამასაც ვიტყოდი, რომ მეტად და მეტად ჩნდება არაპარტიული სამოქალაქო გაერთიანებები, მაგალითად წვანე მუშტი, თბილისის ჰამქარი, იდენტობა. ეს არის ძალიან კარგი შესანიშნავი და მისასალმებელი და იმედია მეტი და მეტი ასეთი არაპარტიული მაგრამ პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი სამოქალაქო გაერთიანება გამოჩნდება. აი ასეთ ინგლისურში მაგალითად ქვია პროტესტ პარტი, ანუ საპროტესტო პარტია, რომელიც ერთხას მიხვდება და ერთი თემის ირგვლივ არის შეკრული. მაგრამ პოლიტიკის ხასიათი საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, იმგვარია, რომ რეალური გარდაქმნა საჭიროებს პარტიულ
ორგანიზებას.
ხო, ხო, ეს უნდა მეკითხა, ისევ მივდივარ. რა თქმა უნდა, პარტიული ორგანიზების გარეშე, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება საკრებულოებში არ იქნება ადგილი, პარლამენტში არ იქნება ადგილი, ანუ კანონს ვერ შექმნი და ესე იგი ვერ გარდაქმნი ვერაფერს. და აი ეს გვაბრუნებს ამ სირცხვილთან, რაც არის, რომ ასოცირდებოდა რაღაც ძალასთან. პირველ რიგში ეს, რა თქმა უნდა, არის თავად ქართული პარტიების ბრალი, იმიტომ ისინი აღიქვევენ არაპრინციპულ წარმონაქმნებად, რომელიც ალფლებისთვის დიდი მონაწილეობენ და არა სახელმწიფო შესაქმნელად. მეორე რიგში აქ ასევე სახეზე მგონია პოსტსაბჭოთა დანაშაულის სინდრომი, იმიტომ პარტია, რა თქმა უნდა, პარტიულობა ასოცირდებოდა ძალიან იმორალურ რაღაცებთან და კულტურული მახასიათებლები საფუძველში ალბათ შემოდის, მაგალითად შეიძლება ახოვდეს ნაციონალური მოძრაობის საგარეო პოლიტიკას ან ქართული ოცნების საშინაო სოციალურ კურს, მაგრამ ერთი ან მეორე მიზეზის გამო არ უნდა ეს აღიქმებოდეს მომხრედ და ესე ძალიან ცუდი, იმიტომ საბოლოო ცხოვრებაზე პოლიტიკაში არის ბევრად უფრო მეტი ღირსეული იდეალი და მისაწვდომა, ვიდრე არის პარტიული პოლიტიკა, არის სახელმწიფოს იდეა და ჩვენ შეგვიძლია ამას ვემსახუროთ დამოუკიდებელ თავისუფალ მოქალაქეებად ჩართვით.
ეს იყო ყოველგვარი ინტერაქტიული დიალოგი. ჩვენ სტუმარს ევროპის უნივერსიტეტის ინსტიტუტის დოქტორანტ გრიგოლ გეგელიას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა იან თაცე.
Umma da bocca bichita va bene, si tu la parla miez americano, quando si fa l'amore sotto la luna, con me da bene in cave di I love you, papà l'americano.
თავისუფლება FM 107.4.
ახლა უცხოეთ მიაშურებთ საქართველოს მეზობელ აზერბაიჯანს. ეუთო გმობს აზერბაიჯანელი სამართალდამცველების შეჭრას ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში და მის დახურვას. სამქმედებას მიიჩნევს მძიმე დარტყმად აზერბაიჯანში თავისუფალი მედიისა და გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ. ეუთო სამმართველმა დუნია მიატოვიჩმა 29 დეკემბერს თქვა, რომ ბაქომ უნდა მიისცეს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს მუშაობის განახლების საშუალება. ახლა ოქროპი რუხაძე განაგცობს საუბარს ბაქოში ჩვენი გადიოს ბიუროს გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე.
აზერბაიჯანის პროკურატურამ 27 დეკემბერს მოაწყო რეიდი ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროში, რომელიც დაილუქა კიდეც მათ მიერ. შემდგომ დაკითხვის დროს ჩვენს კოლეგებს არ მისცეს დაკითხვაზე ადვოკატის ყოლის უფლება. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს თანამშრომელთა იძულების წაყვანას დაკითხვაზე უპრეცედენტო უწოდა ჩვენი რადიოს თავმა რედაქტორმა და კომპანიის ერთ-ერთმა მთავარმა აღმასრულებელმა პირმა ნენად პეიჩმა. აზერბაიჯანის პოლიცია ჩვენი რადიოს თანამშრომლებისა და მათი ოჯახების ტერორიზებას აღთენცო განაცხადა მან. აზერბაიჯანის ოფიციალური წარმომადგენელი თავს დაესხა შეერთებული შტატების დიპლომატს სიტყვიერად მას მერე, რაც ეუთოში ამერიკის წარმომადგენელმა დენიელ ბეარმა ტვიტერის საშუალებით გააკრიტიკა ბაქოს ქმედება რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს თანამშრომლების მიმართ. ბეარმა 27 დეკემბერს ტვიტერი დაწერა, რომ ბაქოს გადაწყვეტილება დახუროს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ დაფუძნებული მაუწყებლობის ოფისი სუსტი, საკუთარ თავში დაურწმუნებელი და კორუმპირებული ლიდერობის ქმედებაო. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილის და საგარეო ურთიერთობათა განყოფილების ხელმძღვანელის ნოვრუზ მამადოვის თანახმად, ამერიკელმა დიპლომატმა წონასწორობის გზნობა დაკარგა. მამადოვმა ბეარს მოუწოდა, უკეთესი იქნებოდა თავის ქვეყანაში ნახოს რა ხდებაოდა და აღსენა სენატის ანგარიში დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს მიერ გამოყენებული წამების მეთოდების შესახებ ტერორიზმში ეჭვმიტანილი პირების მიმართ. მამადოვის თანახმად, ძალადობის, კორუფციის და დაპატიმრების ჭეშმარიტი სამშობლო ამერიკის შეერთებული შტატებია. ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს 12-ვე დაკავებული თანამშრომელი 28 დეკემბერს დაკითხვის შემდეგ ბრალის წაღნების გარეშე გაათავისუფლეს. მათი დაკითხვა თითქმის 12 საათს გაგრძელდა. 29 დეკემბრისთვის ბაქოს ბიუროს კიდევ 8 ყოფილი და ახლანდელი თანამშრომელი იყვნენ დაბარებული დაკითხვაზე. ისინი წინასწარ გააფრთხილეს, რომ ნებით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში იძულებით გაიყვანდნენ დაკითხვაზე. აი, რა განუცხადა ამერიკის ხმას ზეინალ მამადლიმ, რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს მთავარმა რედაქტორმა და ბაქოს ბიუროს კოორდინატორმა. ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით დაკითხეს სულ ცოტა 12 ადამიანი. დასაკვირველია, კარგი იქნებოდა ეს მოვლენები ნორმალური პროცედურა ყოფილიყო, მაგრამ ნამდვილად არ არის ასე. თუ გავითვალისწინებთ, როგორ კეთდება ყველაფერი. მთელი ეს ხმაური, მუქარა, დაკითხვაზე მიყვანა, ყოველგვარი შეტყობინების გარეშე, ადვოკატებით სარგებლობაზე უარის თქმა და ასე შემდეგ. მამადლი იმ თანამშრომლების ბედზე ლაპარაკობს, რომლებიც სავარაუდოდ სამსახურს დაკარგავენ. ამ წუთას რასაც გძნობ, არის წუხილი, შეშფოთება. შეშფოთებული ვარ ჩემი კოლეგების გამო, შეშფოთებული ვარ რა ელით მათ ამის შემდეგ გულისხმობ ხელფას, რითი იცხოვრებენ. ზოგს ბანკში კრედიტი აქვს აღებული. სამსახურის დაკარგვა მძიმე იქნება. ამიტომ მადარდებს მათი ბედი, როგორც სოციალური, ისე პროფესიული თვალსაზრისით. დაკითხულთა შორის იყო კამრან მაჰმუდოვი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის დღის შოუს წამყვანი, რომელიც დაკითხვაზე 28 დეკემბერს სახში მიმავალი გზიდან იძულებით წაიყვანეს. ჩინგიზ სულთანოვი, აზერბაიჯანის ბიუროს რუსულენოვანი საიტის რედაქტორი, ასე დაიბარეს დაკითხვაზე.
იმალი მანი ევდან უზნე ბიზიმ
სამოქალაქო ტანსაცმლიანი კაცი გამოჩნდა ჩვენს კართან და წარმომიდგა როგორც ადგილობრივი პოლიციელი. კარზე დაგვიკაკუნა. მათ არასოდეს დაურეკავთ. ქაღალდიც არ გამოუგზავნიათ წინასწარ. მითხრა იასამარის რაიონის პოლიციის უფროს სურს შენთან ლაპარაკიო. მე დავთანხმდი.
იასამალ პოლის რეისი მანი შეფათა დაევათელიერ. მან და რაზულაშდი
როგორც გითხარი, დაკითხვაზე ძალის გამოყენებით რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის სულ 12 თანამშრომელი მიიყვანეს. რედაქციის ადვოკატს პროკურატურაში განუცხადეს, რომ მას ჩამოართვეს უფლება იყოს რადიო თავისუფლების დამცველი, რადგან გამომძიებლებს მის მიმართაც აქვთ შეკითხვები. ვიდეო რეპორტიორი ისლამ შიმხალი გააფრთხილეს. მითხრეს, რომ არავითარი განცხადებები არ უნდა გამეკეთებინა. ჩემი ადვოკატი თვლის, რომ ეს უკანონო მოთხოვნაა, მაგრამ მე მაინც არ მინდა გავამხილო შეკითხვები და გეტყვით, რომ ზოგადად მეკითხებოდნენ ხელფასზე იმაზე, თუ ვინ ამეყვანა სამსახურში. აზერბაიჯანის კანონი რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს განიხილავს როგორც უცხოეთიდან დაფინანსებულ ორგანიზაციას. მართველი პარტიის წარმომადგენელი სიავუშ ნოვრუზოვი თვლის, რომ პროკურატურის რეიდი რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს მიმართ გამართლებულია. მან ადგილობრივ მედიას განუცხადა, რომ ბიუროს დახურვა საჭირო იყო, რათა აღკვეთილ იქნას ჯაშუშობა და დაზძინა რეიდები უნდა განხორციელდეს ყველგან, სადაც უცხოეთის დაზვერვისთვის და სომხური ლობისთვის მუშაობენო. აზერბაიჯანში ამ ეტაპზე საპატიმროებში სულ სხვადასხვა მედიის 15 წარმომადგენელი ჟურნალისტია. მათ შორის ჩვენი რადიოს ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვაცა.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ბაქოში რადიო თავისუფლების ბიუროს დახურვის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Moskvis minit Kofelte FM Ashividi da Otke Radio Tavisukleba
ახლა თავისუფ ყოველგვარო სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს ის ამჯერად ანა ლომთაძე მოამზადა.
სამგანზომილებიანმა საბეჭდმა მანქანამ შესაძლოა რევოლუციური ცვლილებები შეიტანოს ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მის პოპულარიზებას ხშირად პერსონალური კომპიუტერის გამოჩენას ადარებენ. რა არის სამგანზომილებიანი პრინტერი და რის დამზადება შეუძლია მას? სამგანზომილებიანი პრინტერი ზოგიერთმა შეიძლება სამეცნიერო ფანტასტიკის სფეროს მიაკუთვნოს. თუმცა ამ ტექნოლოგიას მწარმოებლები უკვე თითქმის 20 წელია იყენებენ მოდელებისა და პროტოტიპების დასამზადებლად. ონლაინ გამოცემა Life Science იტყობინება, რომ უკანასკნელ წლებში გაჩნდა შედარებით იაფფასიანი სამგანზომილებიანი პრინტერებიც. შედეგად, ეს ინოვაცია ახლა ბევრად უფრო პოპულარულია. სამგანზომილებიანი პრინტერი კომპიუტერში შედგენილი ციფრული მოდელის მიხედვით რეალობაში აწყობს სხვადასხვა საგანს. პრინტერი საბეჭდმასალად იყენებს პლასტმასებს, კერამიკას და ლითონებს. ბეჭვის პროცესისას პრინტერი გაცხელებულ, ნახევრად თხევად პლასტმას ფენებად ასხამს დასგაზე, ხოლო პრინტერის ღერძი ამ პლასტმას სასურველი საგნის ფორმას აძლევს. სამგანზომილებიანი პრინტერის საბეჭდი ინსტრუქცია ციფრული გეგმაა. ადამიანს კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით შეუძლია საგნის სამგანზომილებიანი ვირტუალური მოდელის შექმნა. და კომპიუტერის სამგანზომილებიან პრინტერთან შეერთება. შემდეგ სამგანზომილებიანი პრინტერი მის თვალწინ ააშენებს ვირტუალური მოდელის უკვე ნივთიერ ვერსიას. სამგანზომილებიანი ბეჭდა სავარაუდოდ არ ჩაანაცვლებს სტანდარტული პროდუქციის მასობრივი კონვეირებული წარმოების მეთოდებს, თუმცა ამ ტექნოლოგიის საშუალებით შესაძლებელია ინდივიდუალური, სპეციფიკური ნაწილების აწყობა. სამგანზომილებიან პრინტერებს გამოიყენებენ შეერთებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავების ნაწილების დასამზადებლად, თუმცა ის არ გამოდგება სუპერმარკეტში გასაყიდი ათასობით სანაგვე ყუთის საწარმოებლად. მაგალითად, კომპანია Boeing-ი უკვე იყენებს სამგანზომილებიან ბეჭდოს სამხედრო და სამოქალაქო თვითმფრინავების 22,000 ცალკეული ნაწილის ასაწყობად. ამ ახალი ტექნოლოგიით სარგებელი აქვს სამედიცინო დარგსაც. სამგანზომილებიანი ბეჭვის წყალობით ექიმებს შეუძლიათ უნიკალური საგნების დამზადება, რაც ტრადიციული მეთოდებით შეუძლებელი იქნებოდა. მარტში ერთ-ერთი ოპერაციის დროს ამერიკელმა ქირურგებმა სამგანზომილებიანი პრინტერი დაწყობილი თავის ქალის იმპლანტანტი ჩაუნერგეს პაციენტს. იმპლანტანტმა დაზიანებული თავის ქალის 75% ჩაანაცვლა. სამგანზომილებიანი პრინტერების უმეტესობა საყოფაცხოვრებო ნივთების, მაგალითად მაცივრების ზომისაა. თუმცა მათ უფრო დიდი საგნებისა და სახლების წარმოებაც უნდა შეეძლოთ. NASA ამჟამად ცდილობს დაადგინოს შესაძლებელია თუ არა სამგანზომილებიანი საბეჭდი ტექნოლოგიით მთვარეზე ასტრონავტების ბაზის აშენება. თუმცა სამგანზომილებიან ბეჭდას შეზღუდვებიც აქვს. ასეთი პრინტერების უმეტესობა ბეჭდისთვის მხოლოდ ერთი ტიპის მასალას იყენებს. ამიტომაც ვერ დაბეჭდავენ ეს პრინტერები ისეთ კომპლექსურ ნივთებს, როგორიცაა მობილური ტელეფონი. ამასთან ბევრი საუბრობს იმ საფრთხეებზე, რომლებიც სამგანზომილებიანმა ბეჭდამ შეიძლება შეუქმნას ადამიანებს. შეერთებულ შტატებში კომპანია Defense Distributed უკვე მუშაობს მსოფლიოში პირველი იარაღის შექმნაზე. რომელსაც მთლიანად სამგანზომილებიანი პრინტერი ააწყობს.
თქვენ მოისმინეთ ხოლგურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ანა ლომთაძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
კანულილი 2014 წელი მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ქართული კულტურისთვის, რომელიც ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას შეფასებით ნელ-ნელა იბრუნებს საერთაშორისო პოზიციებს, სცილდება ქვეყნის საზღვრებს, ფესტივალებსა და კონკურსებზე იმარჩვებს.
წლის ბოლოს ქართული ესტრადის ვარსკვლავები ინგა გრიგოლიას გადაცემაში ვიხილეთ. რეაქციის ეთერში მათი ერთი ნაწილი წუხდა სახალწლო კონცერტზე დედაქალაქის მერია აღარ გვამღერებს და რეგიონებში სიმღერას გვთავაზობსო. ეს იყო ქართველი არტისტების, ასე რომ ვთქვათ, მთავარი წუხილი. ცხადია, მათ სიმღერებს თუ არ ჩავთვლით ღრუბლებზე, მზეზე, მიტოებულ და შეძენილ სიყვარულზე, იმედსა და უიმედობაზე, მაგრამ წლის ბოლოს ნათელი გახდა, რომ ამ არტისტებთან ერთად ყვავს უკვე, ყვავს სხვა არტისტებიც, თუ შეიძლება ითქვას არტისტი მოქალაქეები, რომლებიც მაგალითად დეკემბერში საყრისის საბადოს იცავდნენ ეკოლოგებთან, სტუდენტებთან, ხელოვნებაცოდნეებთან, ისტორიკოსებთან ერთად. ჩვენი რადიოს ეთერში აქცია კონცერტების ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, შოთა ადამაშულმა განაცხადა.
ჩვენ თუ მართლა გვინდა რომ რაღაც დავალაგოთ, ხო, პაპა ჩემი მეუბნებოდა შოთა უფროსი, რომ სახლში რომ რაღაც არეული ქონდა ხომ, ეთქვა ბოსტანიან სახლი, ხო, მე ვთქვენ რომ ჩემი მეგობარი რო არის მაგაცი რომ ყავს იქო გვერდზე მეზობლადო, ის მოვა და ის დაგილაგებს და ჩვენ როგორ ხვენო და მე რო დავიწყებით ლაგებას ამისი და
რეალობისა და მოგონილის, რეალობისა და ზევიდან დაკვეთილი რეალობის კონფლიქტი არაერთხელ გამოხატულა ძლიერად ქართულ ხელოვნებაში. წელს დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის სამხატრო გალერეაში დიდი გამოფენაც კი მოეწყო სახელწოდებით პოსტტოტალიტარული ლიბერალიზაცია ქართულ მხატვრობაში. ნახეთ, როგორ გადალახეს ქართულმა სამოციანელებმა სტალინური სოციალიზმი და როგორ დაიწყეს ძიება. ეს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული გამოფენაა, რომელიც 2014 წელს გაიხსნა თბილისში. ხელოვნებაცოდნე ნანა ყიფიანმა ისაუბრა ამ გამოფენაზე ჩვენს რადიოში.
აი თუნდაც აი დაუფიქრდეთ, რომ აი ამ 61 წლის მერე ჩდება სატირა, იუმორი, ხო? ეს ხშირა კინოშიც არის, ნუ ნაწილობრივ მხატვრობაშიც არის, ფერწერაში, ნუ ლიტერატურაში. და წავიკითხე, ძალიან საინტერესო აზრი ამაზე ერთ-ერთი რუსი მწერლის, აღარ მახსოვს უკვე მისი გვარი, სადაც ის წერდა, რომ ესეც ალბათ იყო გამომდინარე ამ ყრილობიდან, იმიტომ რომ კომუნიზმში უნდა შესულიყვნენ სწორი, მართალი, წესიერი, ესეთი კეთილშობილი ადამიანები.
ამ მხატვრობას თავისი ძირები ჰქონდა, მაგალითად დავით კაკაბაძის შემოქმედება, რომელიც წელს პარიზში მაიოლის მუზეუმში იყო წარმოდგენილი ექსპოზიციით, რომელიც თავის მხრივ 2015 წლის თებერვლამდე იქნება გახსნილი. ამ მხატვრობას თავისი გამგრძელებლებიც ჰყავდა. ზოგიერთი რევოლუციური გამგრძელებელი, მაგალითად კარლო კაჭარავა, 30 წლის ასაკში გარდაცვლილი ქართველი მხატვარი, მკვლევარი, კრიტიკოსი, რომლის ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით კარლო კაჭარავა და გერმანია წლის ბოლოს გოეთეს ინსტიტუტში გაიხსნა. ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი იყო, რომლის ავტორმა ირინა პაპუაშვილმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა.
ის წერდა, თქვა, აქვს დაწერილი რაღაცა ბოესზე და მე რომ მოტრიალდებოდა და წერდა მამუკაც ცეცხლაძე გიარი გვავაზე. ანუ იცი როგორც ყვებოდა იმათზე, თქვა, იმ დასავლელ მხატვრებზე, რომელიც იმ გერმანელ მხატვრებზე, რომელიც ძალიან უყვარდა და ასეთი ახტაცებით ლაპარაკობდა მასე, მე რომ მოტრიალდებოდა ასეთი ახტაცებით მას შეძლო მოეყოლა შენთვის და დაუწერია იმ ქართულ მხატვრებს.
2014 წლის ქართული ხელოვნება უფრო მეტად დაუახლოვდა ევროპულს. ეს ფაქტია და ჩანს ხელოვნების თითქმის ყველა დარგში. ევროპა შემოვიდა აქამდე უცნობი ავტორებით და თუგნებავთ ახალი ხედვით. შემოვიდა მაგალითად თეატრში. 2014 წლის ყველაზე ახალგაზრდულ თეატრალურ სივრცეში სამეფო უბნის თეატრში, სადაც დათათავაძემ დადგა ტკივილი არის ახალგაზრდობა, გრძელი რთული ქართული თეატრისთვის ცოტა არ იყოს უჩვეულო, თავისი რუსულ სიტყვას თუ გავიხსენებთ, ანტიკაპუსტნიკური სტილით. დათათავაძემ ჩვენს ეთერში სპექტაკლზე ისაუბრა.
და 7 წლის მანძილზე არავინ არ იცოდა ვინ არის ფერდინანდ ბრუკნერი, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ავტორი იმ პერიოდში, იდგმებოდა ყველგან, სხვათაშორის თეოდორ ტაგერის თეატრის გარდა, და თეოდორ ტაგერი თვითონ გახდა ბრუკნერის ყველაზე დიდი კრიტიკოსი.
2014 წელს სამეფო უბნის თეატრმა კიდევ ერთი პრემიერით მიიქცია თეატრის მოყვარულების ყურადღება. დათო გაბუნიას პიესის ბეჩავის ინტერპრეტაცია აღმოჩნდა უაღრესად ეფექტური, სასაცილო, სევდიანი და აქტუალური. ქართულმა ხელოვანებმა ბოლოს და ბოლოს გაბედეს და იმ თემაზე დაიწყეს საუბარი, რომელსაც რატომღაც ერიდებოდნენ აქამდე. როგორ აწყობენ ახალგაზრდები ჩვენში პირად ცხოვრებას, ვისი გავლენით და რას ნიშნავს საზოგადოებრივი აზრი საქართველოში?
მამა ჩემი ადრე გარდაიცვალა.
სოსოს ჩემი გაზრდილია. სოსოს უმა მომა ერთი ზამთარი. როცა ყავს მამა, ყავს მამა.
სასიხარულა, რომ აქტუალურობა და მაღალი მხატვრული ხარისხი ნაკლებად ემიჯნება ერთმანეთს ქართულ ხელოვნებაში. მაღალი ხარისხის არაერთი ღონისძიება გამართა 2014 წლის საქართველოში. მაღალი ხარისხით გამოირჩეოდა თელავის მუსიკალური ფესტივალი, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი, სწორედ მაღალმა ხარისხმა განაპირობა ქართული ფილმების წარმატება. ერთდროულად ორი ქართველი რეჟისორის, ზაზა ურუშაძისა და გიორგი ოვაშვილის ფილმები მანდარინები და სიმინდის კუნძული წლის ბოლოს იმ 9 ფილმს შორის მოხვდა, რომლებიც წარმოდგენილნი არიან ამერიკული ოსკარის მოსაპოვებლად ნომინაციაზე წლის საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმი. სხვათა შორის ამერიკამ ქართული კინო ოდნავ უფრო ადრე გაიცნო წელს ქართული ფილმების დიდ რეტროსპექტივაზე, რომელიც ნიუ-იორკში გაიმართა და რომელსაც კინომცოდნე ნინო ძანძავა დაესწრო, აგრეთვე ლექცია წაიკითხა. სწორედ იმ წელს, როცა ამერიკაში ქართული კინოს კლასიკას გაეცნენ, რუსეთის სახელმწიფო ფილმფონდი დათანხმდა ქართულ მხარეს გადასცეს ჩვენი ფილმების ორიგინალების პოზიტივები. ეს პროექტი თუ განხორციელდა, პირველ რიგში კულტურის სამინისტროს გამარჯვება იქნება. იმ სამინისტროსი, რომელსაც მთელი წლის მანძილზე აკრიტიკებდა საზოგადოების ერთი ნაწილი, პირველ რიგში საყდრისის გამო და იმიტომაც, რომ ჯერჯერობით ვერ შემუშავდა კულტურის საინტერესო სტრატეგია ქვეყანაში. თუმცა 2014 წლის გამარჯვებებს თუ გავიხსენებთ კულტურაში, შესაძლოა ვიკითხოთ, გვჭირდება კი სტრატეგია საერთოდ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ასეთი იყო 2014 წლის როგორც კულტურის ის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ და გემშვიდობებით. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4.